Tak pekné prázdninové ráno prajem. Jozef mi povedal, aby som sa predstavil, lebo možno ste tu viacerí, ktorí neviete, kto som, tak ja som Jakub Uhlík a som vyrástal som tu posledných 29 rokov, teda plus minus. Prinášam pozdravy z bilgimackej rezidenčnej komunity, kde som dnes ráno túto kázeň už mal pred asi 12 ľuďmi okolo, takže asi pred hodinu a pol sme toto už absolvovali. Teda pre tých z vás, ktorí neviete, tak to je pri našich školách máme ešte taký priestor, kde spolu posledný rok bývalo asi 10-12 ľudí a spolu trávili čas, no a zavolali ma včera večer, že nemôžu sem dojsť, radi by sem došli, nemôžu sem dojsť, či nemôžem tam ísť povedať, čo poviem tu, tak som tam dnes ráno bol a teda tak pozdravujú, no. Týmto dnešným zastavením by som rád uviedol sériu 7 homílií týchto, čo budú tieto 2 mesiace, na tému vedľajších postav. A začal opisom tej prvej, Abrahamovým sluhom, ktorý našiel ženu pre syna Izáka. No a snáď v tom každý nájdete niečo do svojich životných príbehov. Ako som písal v úvodníku do informačného listu, verím, že človek je homo narrans. Tvorí príbehy, počúva príbehy, miluje príbehy a je príbehmi premieňaný. Domnievam sa, že na židovsko-kresťanskú tradíciu toto vyjadrenie platí úplne. Cez kázne, biblické skupiny, diskusie o kresťanstve pozývame druhých ľudí, aby sa stali súčasťou veľkého príbehu viery. Viacerí z nás sme tu aj vďaka tomu, že sme počuli príbeh, ktorý sa nás dotkol a premenil nás. No a toto leto by sme sa radi pozreli na príbehy so známymi hlavnými postavami, ale so zaostrením na vedľajšie postavy. Tieto postavy posúvajú dej dopredu malými krokmi. Vytvárajú napätie, ale väčšinou na ne zabudneme, prípadne sa s nimi vôbec neidentifikujeme, pretože sa sústredíme na niečo iné. Niekto sa môže spýtať, no prečo sa venujeme vedľajším postavám a nie tým hlavným? Jozua, Pavol, Mojžiš, Abraham alebo Ježiš? Na túto otázku mám 3 odpovede. Tá prvá. Myslím, že vo svete, kde sme priam posadnutí tvorbou a sledovaním lídrov, kde všetko je to about you, je dobré sa pozrieť na tých, ktorí sú prví nasledovníci, druhí v poradí, prípadne tí pracujúci v tichosti, v pozadí. Ako hovorí môj kamarát, ak tu budú len lídri, nebude nikoho, kto by nasledoval. Zároveň najlepší lídri sú tí, čo vedia nasledovať. Aby sme si demonstrovali dôležitosť nasledovníkov, chcel by som vám teraz pustiť jedno krátke video, ktoré pred asi 10 rokmi zaujalo na podujatí s názvom TED. To sú také prezentácie zaujímavých speakerov v jednotnom formáte z rôznych oblastí, neurovedy, psychológia a tak ďalej. No a takže budem vám teda komentovať, bude to bez zvuku. Máme tu osamelého človeka, ktorý tancuje, je divný, bol veľmi odvážny, aby a mohol by byť v kľude vysmiatý. Jeho tanec je jednoduchý a dá sa ľahko nasledovať. No a tu máme prvého nasledovníka, ktorý ho opakuje. On, ten líder, si uvedomí, že aha, tu si, robí ho ako rovnocenného. Spolu sa naučia, ako spolu tancovať ten tanec. Zároveň prvý nasledovník volá ďalších ľudí, aby sa k ním pridali. Ako vidno, nie je to veľmi už o tom lídrovi, pretože teraz ten nasledovník preberá určitú iniciatívu. A keby nebolo nasledovníka, tak líder nie je tým lídrom. Ten nasledovník tiež musel mať obrovskú odvahu, aby ho začal nasledovať. No a tu máme tretieho človeka, ktorý sa k ním pridáva. Už nie sú dvaja, už nie jeden, už sú traja. A postupne prinášajú do toho svoje vlastné variácie. A vidno, že prestáva to byť postupne o tom lídrovi, ale začnú aj tí dvaja prinášať ďalších. A tu už máme ďalších dvoch, ktorí sa pridali. A ďalší. A tuto začíname vidieť, že ten nasledovník je kvázi líder. Ten prezentujúci z TED Talks hovorí, že byť prvým nasledovníkom je nedocenená forma líderstva. Že prichádza moment, kedy z týchto ľudí, ktorí tam boli, si už nerobia srandu, ale na posmech sú tí, ktorí sa práve do toho movementu, do toho hnutia nepridajú. Tí, ktorí len sedia a pozerajú sa. A postupne sa pridajú všetci. Toto by sa však nezačalo, keby nebolo toho prvého nasledovníka. Bez prvého nasledovníka by sme tam mali len zvláštne tancujúceho chlapíka a to by počase skončilo. Čiže to bol prvý dôvod. Ten druhý dôvod. Od postav vedľajších sa vieme, čo naučiť pre naše životy, pretože často my sme v situácii, kedy sme skôr vedľajšie postavy. Hlavne v životoch druhých ľudí, v cirkvi, v projektoch, v našej práci. Príklad, ak by sme boli predsedami parlamentu na Slovensku, mohli by sme sa napríklad učiť, ako dobre túto rolu hrať pri inaugurácii prezidentky, kedy napríklad vhodné mať prejav a kedy nie. Tretí dôvod. Cez vedľajšie postavy sa vieme naučiť viac o hlavných postavách, o Bohu, o Ježišovi. Vieme veľa zistiť z toho, ako s nimi tie hlavné postavy komunikujú. Čo o nich vraví Boh, či Ježiš. Takisto nám veľa o Bohu hovorí aj to, že si používa práve tieto postavy. Práve takéhoto človeka. Skúsme sa teda v priebehu prázdnin týchto dvoch mesiacov pýtať tieto otázky. Ako si Pán Boh použil tohto človeka vo svojom veľkom príbehu spásy? Čo by sa stalo, ak by svoju rolu nehral? Čo sa vieme naučiť z fungovania danej postavy o hlavných postavách o Bohu? Je v príbehu niečo, čo sa vieme od vedľajšej postavy učiť pre náš život? Tak poďme sa pozrieť na dnešný príbeh so zameraním na vedľajšiu postavu. Je to príbeh človeka, vďaka ktorému v Biblii o sebe Boh hovorí, že je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Kontinuita viery pokračuje. Po prečítaní príbehu mám veľa otázok a o niečo menej odpovedí. Kto je ten bezmenný, ale mocný sluha? Prečo ide sluha a nie Izák? Prečo sluha nejde priamo za rodinou, ale ide k studni? Prečo si v modlitbe vyberá práve takýto spôsob výberu manželky? Niektorí židovskí a kresťanskí komentátori, o ktorých som čítal, v sluhovi vidia Eliezera, sluhu Abraháma, ktorý by v prípade Abrahamovej neplodnosti prevzal jeho majetok. Prečítajme si Genesis 15, 1 až 3. Neboj sa, pod týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abraham povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abraham ešte dodal, veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť môjim dedičom? Budem sa pridržať tohto pochopenia tej postavy. To, že nie je pomenovaný ten sluha, poukazuje na to, že dôležitejšie ako jeho identita je jeho misia. Takže mám z tohto príbehu ja osobne si beriem 4 také lekcie. Lekcia prvá. Pokora namiesto urazenej horkosti. Sluha Eliezer odchádza splniť ťažkú úlohu. Ide ju splniť ako človek, ktorý, ak by Izák nežil, bol by možno mocný ako Abraham. Dostáva sa do pokorujúcej situácie. Je splnomocnencom, ktorý drží v rukách osud Abrahamovho rodu a hrá kľúčovú úlohu v príbehu zasľúbenia, ktoré dostal Abraham od Boha. A o tom zasľúbení si povieme neskôr a požehnaní. Izák nejde, možno preto, že stále smúti, lebo mu zomrela matka a nemá teraz chuť riešiť hľadanie manželky. Takže tu vidím túto prvú lekciu, ktorú sa z Eliezerovho príbehu môžeme učiť pre naše životy. Svoju rolu hral verne, aj keď by teoreticky mohol profitovať z neúspešnej misie. V 8. verši sme počuli, keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zaväzovať, len môjho syna ta nezaveď. Dal do tej misie všetko, čo mohol. A to aj napriek tomu, že mohol prežívať horkosť z minulosti. Predstavme si nás v takej situácii. Zaväzuje nás prísaha možno, alebo je ekvivalent v dnešnej dobe. Dokázali by sme sa však ísť do takej situácie naplno, s tým, že máme v pamäti, že to, že sa niečo dobré nedostalo nám, ale niekomu inému a tomu človeku my ešte pomáhame? Druhá lekcia. Ako rozpoznať charakter? Eliezer prichádza do mesta Abrahamovho brata Náchora. Nejde za jeho rodinou, pretože Eliezer sa neuspokojí s nájdením hociakej ženy. Prípadne s tým, že by mu niekto ponúkol svoju dcéru za ženu. Nebolo pre ňo tak dôležité, že potomstvo bude. Dôležité bolo, aká bude tá matka. Bude mať charakter? Eliezer prichádza k studni. Studňa je v staroveku symbolom zdravej komunity. Bolo ju ťažké vykopať, chcelo to čas a energiu. Je to miesto, kde sa ľudia socializovali, niečo ako kostol, kultúrny dom, obchod, jednota v dedine, či obľúbený klub alebo nová cvernovka v Bratislave. A je zaujímavé, že v Biblii viacerí muži pri studni našli svoju ženu. Jákob, Ráchel, Mojžiš, Ciporu. Eliezer prichádza na miesto, kde sa stretávali teda hlavne ženy, ale aj cudzinci, ktorí šli okolo. Modlí sa k Bohu Abraháma, teda nie k iným bohom vtedajšej politeistickej spoločnosti. Bohu svojho pána, ale veľmi osobným oslovením. Aby mu pomohol nájsť ženu pre Izáka a dáva mu k tomu veľmi špecifické podmienky. Eliezer je v tejto modlitbe veľmi unikátny, pretože v starej zmluve je jedným z troch ľudí, ktorí dostávajú okamžitú odpoveď na svoju modlitbu. Druhým je Mojžiš v Númeri 11.1.3 a tretím Šalamún v 8. kapitole 1. knihy kráľov. A to je vcelku dobrá spoločnosť. Ešte sa nestihne domodliť, otvoriť oči a už sa blíži žena. Z vonkajšieho pohľadu, keď sa na to pozrieme, je táto udalosť bez akéhokoľvek zázraku. Dá sa vnímať ako náhoda. Nie je to nič nadprirodzené. No predsa je splnenie modlitby ako refrén tejto kapitoly, tohto príbehu. Čo nám Eliezer pomáha zistiť o dôležitej postave tohto príbehu Rebeke? Odhaluje ten charakter. Rozmýšľal som nad tým a snažil som sa nájsť informáciu, koľko pije 10 tiav. A Konzervatívny odhad je, že jedna ťava po niekoľkých dňoch cesty na púšti vypije okolo 100 litrov vody. To je konzervatívny. Niektoré hovorili, že 200. Naberanie tej vody znamená, že Rebeka musí ísť dole s nádobou, prípadne ešte načrieť druhou nádobou do studne, nabrať to do nádoby, ktorá má okolo 10 až 11 litrov, s tou nádobou výjsť hore k ťavám a postupne ich všetky napojiť. Ak by som šiel podľa konzervatívneho odhadu, tak toto musela urobiť 100 krát. No a Eliezer sedí a pozerá sa. Tak si to tak predstavujem, hej. A nezastavuje vôbec v tom procesu. A nevybali na ňu príbeh. Hej, že keď vidí, že už je pri tej 6., 7., 8. ťave. Nie, musí to byť do konca. Poznáme ľudí, ktorí sú v našom okolí sú nadšení a proaktívni, ale pri 6. ťave by to možno zabalili. A idú riešiť, povedzme, niečo iné, že musím ísť domov, stačí takto 6. Eliezer hľadá ženu, ktorá je vnímavá, ktorá má súcit s cudzincom a je pracovitá a trpezlivá. V tej kultúre bolo prirodzené, že cudzincovi pomôžem, že ho nasytím, ale nie takto iniciatívne. Táto žena je teda vhodná na úlohu byť spravodlivou a čestnou, tak ako Abraham a Sára. Vo svojom správaní pripomína Abrahama z 18. kapitoly Genesis, kde on rovnako rýchlo ide pohostiť vzácnu návštevu. Všimnite si detaily v tom texte, kde viackrát je povedané, že rýchlo alebo náhlila sa, bežala. A to môžete porovnať s 18. kapitolou, kde Abraham rýchlo ide pohostiť vzácnu návštevu. Rebeka ukáže, že patrí do tohoto Abrahamovho domu. Špecifické na Abrahamovi nebolo konanie dobra voči svojim hosťom, ako som povedal. To bolo pre tú kultúru samozrejme. Špecifické bolo na Abrahamovi, že aktívne vyhľadával príležitosť konať takéto skutky. Eliezerovo kritérium teda znamená, že pochopil Abrahamovho nastavenie mysle. Hľadal človeka, ktorý by mu pasoval. Človeka, ktorý by slúžil a konal dobro iniciatívne. Vyhľadával by situácie, bol proaktívny, nielen reaktívny. No a pri studni sa teda Eliezer dozvedel, zistil oveľa viac ako pri návšteve domu. A s touto otázkou si lámu hlavy šéfovia firiem, ale aj členovia staršovstva, alebo iných tímov. Podľa čoho si vyberáme ľudí do práce či služby? Eliezer môže slúžiť ako inšpirácia. Táto proaktívnosť, pracovitosť a trpezlivosť, to, že dotiahne Rebeka tú prácu do konca, môže byť práve niečo, čo by sa mali vyhľadávať a sami na tom pracovať. Ak vieme, že náš otec viery Abraham taký bol. Môžeme teda rozmýšľať, kde sú dnes naše studne, pri ktorých vieme spoznať charakter človeka. Asi to nebude len bežné interview alebo napísanie nejakého motivačného listu k CVčku. Tretia lekcia nazval som ju ako druhý odtieň pokory. Keď Eliezer pochopí, že našiel tú, ktorú hľadal, ďakuje Bohu. To je jeho prvotná reakcia, ako prirodzená, naučená. Následne sa stretne s jej rodinou, ktorá v ňom vidí bohatého a zámožného človeka. Hospodinovho požehnaného, ako hovorí verš 31, s bohatstvom a služobníctvom. Umýli mu nohy. Už ho idú pohostiť kráľovsky, keď ich sám zastaví a povie, kto je naozaj Hospodinov požehnaný. A to je jeho pán Abraham, 35. verš. Nehrá sa na niekoho, kým nie je, aj keď možno vyzeral ako Abraham. Netvári sa, že má úžasné postavenie. Jeho identita nestojí na tom, kto je on, ale kto ho posiela a čo má robiť. Od začiatku dokázal potlačiť svoje ego natoľko, že do tejto úlohy nevtlášal svoju vlastnú agendu. Vo verši 49 dokonca pripúšťa možnosť, že mu Rebeku nedajú a bude musieť ísť hľadať ďalej. Hovorí, teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. Zároveň vykladá karty a nehrá hry. Jeho úmysly sú priame a čisté. Priznám sa, že v tejto veci ja sa mám od Eliezera čo učiť. Pretože často po príchode do miestnosti ovládnem priestor. Stávam sa stredobodom pozornosti. A vôbec nie som ako Eliezer. Dokážeme aj my zo seba takto dať preč pozornosť? Myslím, že Eliezer nás učí, ako si nezvyšovať kredit, nerobiť sa väčším, necítiť sa špeciálne, ani keď si nás napríklad Boh použije, prípadne keď sa nám stane zázrak. Učí nás byť napriek všetkému úmerný svetu, v ktorom žijeme. Ani menší, ale ani väčší. Posledná, štvrtá lekcia. A tu som nazval celoživotné poslanie. Čo bolo to zasľúbenie a požehnanie pre Abrahama, o ktorom sme hovorili? Tak bude mať veľké potomstvo, to je jasné. Áno, ale nie len. Požehnanie je dar Božej blízkosti, priazne, pomoci, je to bláženosť. Vedomie toho, že Boh je s Abrahámom. A skrze to zasľúbenie pre Abraháma sa Boh môže dať všetkým ľuďom, všetkým národom, ako píše Pavol v liste Galatianom, ktorý sme čítali. Niektorí židovskí komentátori veria, že táto dopodrobná opísaná prvá židovská svadba je tak do detailu opísaná, pretože v skutočnosti je metaforou na životné poslanie Židov. V tých textoch vyslovene vidím, že sú takí rozhorčení z toho, že prečo pri niektorých veciach, o ktorých sa hádame, Boh nepovedal o dve vety viac, prečo tomuto textu, tejto svadbe, venuje 67 veršov. Títo komentátori veria, že Židia sú všetci takí Eliezerovia. Ich misia je byť takýmito matchmakermi, dohazovačmi, ako Eliezer. Majú spájať v manželstvo ženicha, teda Boha, a zdráhavú, neochotnú nevestu tento svet. V prípade Rebeky to na začiatku nebol ten prípad, lebo ako sme počuli, tak jej odpoveď na otázku bola veľmi rýchla a veľmi krátka. Pôjdem. Ženich a neochotná nevesta. Dva totálne protiklady. Z Boha žiari nesebeckosť a duchovnosť a zo sveta často egoizmus, materializmus. Majú ich však zjednotiť Židia žitím duchovných zbožných životov v tomto nepriateľskom prostredí a ukazujúc svetu jeho najpravdivejšiu, ale zakopanú povahu, jeho božskú podstatu. S týmto poslaním prichádza nebo k zemi a zjednotenie. Čo iné robí o 2000 rokov neskôr Ježiš, ak nie naplnenie tohto poslania, keď sa stretáva na poludnie, čiže nie večer, so ženou Samaritánkou, inoverkyňou, ženou mnohých mužov, pri studni, ako nám to opisuje Ján v 4. kapitole. Stretnutie vedie k podobnému dôsledku, posveteniu, k vyvoleniu. Tak ako Rebekin život bol zmenený skrze sluhu a posla, tak aj Samaritánky skrze Božieho syna. Samaritánka nemohla ostať v tom svete, v ktorom žila. život sa jej prevrátil na ruby. A tak sa cez Ježiša naplňa to požehnanie, ktoré Boh dal na Abraháma a šíri ho do sveta aj cez ženu Samaritánku. Nie je toto tiež naša rola? A neplatí toto požehnanie aj pre nás? No nemusíme sa stať Židmi, ale cez vieru, ako píše apoštol Pavel v tom liste. Stávame sa ľuďmi viery, ktorí neustále sa svojim životom snažia nasmerovať na Boha a smerovať zdráhavú, neochotnú nevestu smerom k jej milujúcemu ženichovi. Čo my dnes urobíme s týmto požehnaním? Čo nás teda príbeh Eliezera učí o Bohu, v druhých postavách o nás? V prvom rade vidím v tomto príbehu veľkú školu pre naše životné poslanie. Príbeh nie je o tom, kto ten sluha bol, ale akú rolu hral. Nebol úžasný, presne ako my. Alebo väčšina z nás. Boh nás môže použiť rovnako. Niekedy obyčajní ľudia dostávajú neobyčajné úlohy. Aj to je súčasťou nasledovania Krista, ktorý prichádzal k nevyvoleným, aby aj oni mohli poznať Boha a modliť sa k nemu, ako Ján píše, v duchu a v pravde. Eliezer nás učí pokore. Učí nás, ako sa nehrať na väčšieho či menšieho. A učí nás múdrosti, pozorovania a hľadania toho, čo je kľúčové pre charakter. Toto leto budeme rozmýšľať nad vedľajšími postavami. Budeme sa inšpirovať príbehmi z knihy kníh, ktoré rôznym spôsobom prispeli do mozaiky príbehov víťazného oblúku viery, ktorého stredom je Ježiš Kristus. My sme súčasťou tohto príbehu. Sme vedľajšie postavy v príbehoch iných ľudí, či z hľadiska príbehu Dejín spásy, no zároveň hlavnými postavami v našich príbehoch vo vzťahu s Ježišom. Nech nám teda Pán Boh pomáha byť takými postavami, ktoré dej budujú a účastnia sa veľkého príbehu spásy v tomto svete. Amen.